Ez dira edozen gauza Ibarrangeluko San Andres Elizak gordeta dituen altxorrak, besteak beste bobedako margoak eta berriztatu berria duten organoa. Igande honetan osterabe entzun ahal izango dana. Honetaz berba egiteko telefono bestaldean Lagaturreko Miren Aio daukagu. Egunon, Miren.
Egunon, bai, kaixo da noi.
Zer moduz, ordun, organo berezia duzue hor San Andres Elizan. Zergatik da berezia organo hau?
Bai, ba, egia zan oso oso berezia da. Halako hiru baino ez daude Europa maila osoan. Eta bueno, ba, berezitasuna izango litzateke bere 13 erregistroetatik bat deitzen dana ARPA erregistroa. Eta halako erregistroa, esan bezala, halako erregistroa daukaten hiru organo baino ez dira existitzen gaur egun.
Eta non daude beste hiru organo horiek, badakizu?
Bai, ba, bertokoa, San Andres Elizakoa Ibarrangelun izango litzateke horietariko bat, beste bat dekogu Etxalarren, Nafarroan, eta urrengoa entzuteko ja junbarko ginateke Ezijara, Sevillara. Oindala urte asko, bere garaian, 1900 urtean inguruan, oso normala zan alako erregistroak topatzea organuan. Baina denbora pasa ala, modak aldatuta edo hainbat gertaerak aldatuta erregistro horiek desagertu dira, eta ja, ba hori, bakarrik irudeko guz, bat, Ibarrangelun.
Ordun, lehen aipatu dugun bezala, organo hau Ibarrangelukoa berriztatu berria da. Zenbat urte edo zenbat denbora eman dute berreskuratzeko organoa?
Bueno, ba, oin azkenengo berreskurapen hau egin dana, urte oso bat eman dugu beragaz. Pasadan udan hasi ziren berreskurapen honegaz, hainbat fase etapa egin behar izan direz berreskuratzeko. Eta bueno, aurrera gobe egin da zeukan zeuskan hainbat lan, baina bueno, ba oraingoan ondo jarri izan da batez ere erregistro ARPA hori. Honek be erakutsi digu, ba bueno, ba hainbat egurraren egurra ez zegoela behar bezala, ba halako intsektuak zeuskalako, odiak be, tutuak be, ba konpondu behar izan dira. Han dauzen erregistro batzuk ikusi dira nola ba urteetan zehar egindako ba zahar berritzeak edo bueno edo saiakerak organoa konpontzeko, ba halako erregistro batzuk desagertarazi zituztenak, ba bueno, ba berreskuratu egin ditugu adibidez, erregistro bat deitzen dana Los Pajaritos, deia arrazko deitzen da ona, bere soinua txoritxuena bezalakoa delako. Da hau be oso berezia da, eta ez da leku askotan entzuten.
Eta organoa non konpondu dute edo nork konpondu du?
Bai, ba bueno, berez piano erregistro ARPAk dekos bueno, zati asko, baina bueno, bi pieza klabe eukiko genituzke. Alde batetik ARPA bera, hori piano Bartzelonako tailer batetara espezializatuta dagoen tailer batetara eraman dana, eta gero beste alde bat dana makina neumatikoa edo alako fueietxo batzuk, eta gero konexio guztiak fueieraino, ze organoaren erregistro hau alako konexio batzuk behar ditu, da horiek guztiak espaz etzera eraman dira Suitzara.
Eta beraz, igande honetan estrenua dugu, Mesa Nagusia Gotzainarekin eta kontzertua. Azaldu igande honetan zer duzuen prestauta hor San Andres Elizan?
Ba, bai, 11:00 hasteko da ekitaldia, hasikeran egingo da alako Mesa Nagusia, eta zeuk ondo esan bezala Bilboko Gotzainak edo Marizetak ba, ospatuko du meza hau, eta gero, bueno, ba, meza ospakizuna eta gero, alako 10-15 minutuko etenaldi bat egongo da, eta espero da 12 inguru organo kontzertua hastea. Bai esan gura nuke Mesa Nagusian zehar entzungo zaiola bertoko herriko betidaniko koroari, denbora asko daramaten entzaiatzen, eta, bueno, entzun, sortea eukido da entzun izan diet, eta oso ondo, deko soinua, oso ondo, abesten dabe, da aukera polita hauei be ikusteko, eta gero meza ondoren dagoen kontzertuan, lau eskuetara egindako kontzertua izango da, eta bueno, ba, kontzertu egileak edo, Benantzi Bilbao eta Javier Artigas izango dira. Bi organo jole oso ezagunak estatu mailan, Benantzi mundakarra da, berau, berak antolatu egiten ditu Urdaibaiko organoak jaialdia ospatu egiten dana udan Busturialdeko hainbat eta hainbat herritan, eta bueno, ba, Javier Artigas be Alicanteko katedra edo Alicanten barkatu. Bai, katedra daukana, Alicanteko Unibertsitateko katedra duna dan Javier Artigas izango da, beste organo jolea.
Eta zein izango da programa?
Bai, ba, pentsatuta daukate apurtxu bat organo kontzertua izatea mundu guztiaren zat. Ez da izango zerbait alan, nik uste dut, oso ondo pasal izango dugula prestatu duten piezekin. Alde batetik azingo dira Giovanni Morandin pieza bategaz, introduzione tema variazioni finale, gero Gioacchino Rossiniren lagatza ladra, laurra kaladrona edo deitzen dan kantuaren uberturerekin, gero Don Paul Benoiren Noel Basque, da preludioa eta gero, bueno, variazio batzuk tema honenak, gero Ludwig van Beethovenen adagio para un reloj musical dan abestia, eta gero Guridi, Jesús Guridi Iraolaren bi abesti, alde batetik variaciones sobre un tema vasco, itsasoa, eta el caserío, bigarren aktua izango litzateken preludioa.
Eta guztia parekorik ez duen leku batean. Hasieran esan dugu altxorrak gordetzen dituela San Andres Elizak, eta bata organo bada, besteak dira zera bobedako margoak.
Pinturak, bai, handeko guzen margoak. Ez dakit entzun da deko zuen, deitu izan diote La Capilla Sixtina del Arte Basko, eta benetan ez dala gutxiagorako, egurrez egindako ganga edo bobeda haundia deko guberton, eta guztiz margoz estalita. 15-16 mendeen artean egindako bobeda hau eta margoak. Eta bueno, ba, denboraldi horretako eraikinetan eta oso normala zan margoztea. Eta halako adibide asko dauzkagu harrian, baina egurrean ez dizut esango bakarra dela, baina hain edatuta eta bere ganga osoan zehar margo hauek eukitea, bai horrek berezi eta unikoa egiten dauela San Andres Elizako ganga hau.
Eta neguan bada margoak ikusterik, bizita gidaturik baduzue neguan ere?
Bai, oin ja antolatzen ari gara, ikusita ba jendeak badeko lagogoa bertoko gure ondare kulturala ikusteko eta ezagutzeko grein hori piztu egin dela, eta bai, antolatu ditzen ditugu bizita gidatuak, batez ere taldeentzat, ala eta guztiz ere saiatzen gara hilean behin gutxienez bizita gidatu bat finkatuta eukitea, beti ere eskertu egiten da jendeak deitzen badau erreserbatzeko eta bueno, ba, ez egoteko jendez gainezka, ze bueno, alakoak gara, ez, mundu guztia beti egun berean jun nahi dau alako gauzak ikustera, eta bueno, ba, guztiontzat ba, bizita polita izateko eta atsegina eta dinamikoa eta parte hartua izateko, ba, ezin gara inbesteko jende batu, eta horregaitzik eskertu ditzen da, ba, bueno, ba, geuri deitzea erreserbatzeko aldez aurretik. Bueno, nahi ba oso komentako dutzut moduek izango lirateke bai emailaren bitartez, ibarrangelu@lagatour.com, ba, izatez lagatur esaten da, baina ou idatzita, edo bestela errazago nino telefonoz deitu ez gero. 6-3-4-5-6-9 zenbakira. 6-3-4-5-6-9.
Ba, bueno, ba, espero dugu igandekoa ondo ateratzea eta mila esker gurekin egoteagatik, Miren.
Eskerrik asko zeuri, eta bueno, ba, guztioi espero zaituztegu, sarrera, bueno, ba, sarrerak, ateak zabalik eduko dituzue etorri gura dozun guztioi, eta bueno, ba, espero dugu goiz ederra pasatzea berton. Eskerrik asko.
Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharino batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantaria zibi argoko neskatzakin kontu biztan biharino batzuekin mutilaken gainatzen dira noiekin.
Maltzeta du izena entzuten ari garen kanta honek. Atzo Bilbon aurkeztu zen korrontzi taldearen azken lanari, korrontzi dantzan, hasiera ematen diona. Agus Barandiaran trikitilariarekin egin genuen berba. Urte bete pasada Mungiako korrotxi taldeak bere aurreko diska Orkestra Sinfonarekin grabatutakoa atera zuenetik, eta ona hemen ditugu diska berri batekin korrontzi dantzan, eta horretaz berra egiteko Agus Barandiaran trikitilaria dugu. Egunon, Agus.
Kaixo, egunon, ze moduz.
Kontatuko diguzu zertan datzan disko eta DVD hau.
Bai. Bueno, pixka da korrontziren hasieratatik, beti dantza izan da guretzako oso garrantzitsua. Korrontziren musika betidanik han eta hemen dantzatu izan da. Gure musikarekin suertea izan dugu, ze koreografo onenetarikoak, Euskal Herri mailan dauden koreografo onenak gure musikarekin inspiratu eta dantza berriak sortu dituzte, propio egin dituzte guretzako. Eta hori nolabait batzuetan, ba plazetan geratzen zen, lan hori kontzertuetan ikusten zen, baina zen ikusten nonbait bilduta, ez? Eta nahi genuen bilduma lan bat egin. Eta hasiera batean esan dezakegu, korrontzi dantzan CDD lan berri hau dela bilduma bat, azken 10 urte hauetako bilduma bat, 10-11 urte hauetako bilduma bat, eta bertan gure dantzaren inguruan egindako lana agertzen da. Hor daude Jon Maia, Edumune Mendiara, Zigor Jebra, pilo bat dantzari lehen mailakoak, eta bertan daude gurekin batera lan honetan. Beste alde batetik esan genezake, ez bakarri bildu edo nahi hori, horretaz aparte izan dugu ere helburu didaktiko bat. Helburu didaktikoan esan genezake, ba, saiatu garela gure dantzak erakusteaz gain jendeak ikastea ere, behintzat ahalegina egin ahal badute behintzat gure dantzak erakusten. Eta horretarako alde batetik DVD-an bertan sartu dugu pista interaktibo bat, non jendeak ikasi aldu bere etxetik gure dantzak. Irakasle bat agertzen da irudietan, eta irakasle horrek erakusten dizkie pausuak motel eginda eta errepikapenak, eta bueno, guzti hori doa pixkanaka erakusten jendeari. Beste alde batetik emanaldiak ere, zuzeneko emanaldiak egingo dira lan hau aurkezteko. Eta emanaldi horietarako Euskal Herrian zehar, baita Euskal Herritik kanpo ere egingo ditugu, eta bertako dantza taldeei gonbidatu diegu gurekin batera zuzenean aritzea, eta beraiek ere dantza egingo dute gure musikarekin. Beraiei ere, nolabait, dantza irakaslearen bidez erakutsiko diegu gure dantzak egiten.
Hau da, Herberetan, Madrilen, Katalunian aretuko sarie, eta hemen Euskal Herrian zitzuk izango dira datozen emanaldiak.
Bueno, asteburu honetan bertan gaude Bartzelonan, gero Bartzelonatik Durangon egongo gara azokaren azken egunean, abenduak 8, gero Madrilen ere egongo gara, eta hortik aurrera, ba, Asparne, Amurrio, Leitza, Tafalla, Tarrabia, Mungia, pilu bat emanaldi daude, gure webgunean eta jendeak ikusi alditu, eta korrontzi dantzan, ba, munduan zehar, ba, aurkezteko nahia daukagu. Ze orain arte beti ibili gara, ba, gure musika erakusten munduan zehar, ibili gara gure dantza dantzari profesionalekin erakusten, baina orain gure nahia da ere dantzari hoiek igual profesionalak ez direla, baina dantza zalea direla, hoiek ere nahi badute behintzat dantzan jartzea.
Gobeno Agus, mi esker gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Gatazua dituztetela zozofeinak alarazori gorri berda horriña mugitzen dituzte mutilaren grina. Thank you. bezala lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana ura zen momentua pasagen duna. Akordatzen azara lengoko eguna pixa bat ezan arren ez ezan bana juntatu ginean nian biok elkarrana. Batiru labiru labiru laguta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizkei. Batiru labiru labiru laguta mutizarro edegula tapaita pozizazpi ez gabitza batera gaizkei. Nik ezin ukatu ez goren guzorako laxe behar du ezertan oitzen badet bihotza ez barkatu. Kanta berde xamarra nik ezin ukatu ez goren guzorako laxe behar du orain bezarik gabe jendet bukatu. Batiru labiru labiru laguta mutizarro bedegula tapaita bozizazbi ez gabitza batera gaizki. Batiru labiru labiru laguta mutizarro bedegula tapaita bozizazbi ez gabitza batera gaizki.